Farens virtuves kļūst par Arents. Jau 10 gadus Latvijā Farens pārstāv lielāko Baltijas virtuves mēbeļu ražotāju igauņu Arents. Pēdējos gados esam strauji attīstījušies un šobrīd pievienojamies starptautiskajam zīmolam. Turmāk Latvijā Farens tiks saukt par Arents. Veikalos Drogas līdz 4. augustam visai Natura Siberika kosmētikai ar Drogas klienta karti atlaides līdz 40% un dāvana par pirkumu. Piedzīvo vasaru un esi skaista ar Natura Siberika. Jaunums! Multiluks veikals tagad arī dominā. Plašā sortimentā pieejama kosmētika, parfumērija un sadzīves ķīmija, kā arī visplašākais sejas masku klāsts. Gaidīsim jūs jaunajā veikalā Multiluks blakus veikalam Jisk. Saņem vairāk kā sagaidi. Veic pirmo iemaksu 300 latu vērtībā un saņem jauno Opel Corsa ar starta komplektu, degvīlas karti pirmās iemaksas vērtībā, kā arī kasko un octa apdrošināšanu. Zvani 66001177 Opel tikai no Auto Blitz Rīgā Skanstas ielā 33. Ceļojuma aģentūra AirTour aicina pieteikties intensīvajiem angļu valodas kursiem Austrālijā prestižā skolā Sīdnejas centrā no 119 latiem nedēļā. Zvaniet 672-227-77 vai airtour.lv. Tev ir 4 gadus un vairāk lietots Opel? Atbrauc uz Autoblitz un saņem 30+20. Ritošās daļas diagnostika bez maksas, 30% atlaida rezervas daļām un 20% servisa darbam. Riepu nomaiņa bez maksas un sezonas glabāšana tikai 20 lati. Eļļas filtrs bez maksas un eļļas maiņa tikai 29 lati. Opel tikai no Autoblitz Rīgā Skanstas ielā 33. Zvani 66001177. Irve, Latvijas lielākā veļas mazgātā un apģērba tīrītava ir tepat blakus. Meklē tuvāko Irves filiāli savā pilsētā, Liepājā Klēpēdes ielā 40C un Peldu ielā 4, Talsos lielā ielā 9A, Ventspilī tirdzniecības centrā Tobago, Kuldīgā Liepājas ielā 30, Saldu lielā ielā 20. Visiem zelta izstrādājumiem atlaida 15%. 15% jebkuriem izstrādājumiem ar briljantiem, safīriem, smaragdiem, pērlēm. Tas ir kaut kas fantastisks. Un neticamas atlaides visam sortimentam. Sveicināti! Jūs esat piezvanījis kompānijai Orols. Mūsu specializācija ir ūdens un siltums skaitītāji. Zdrāstoči, vi pazvaniļu kompāniju Orols. Naša specializācija šočiki vadī iķeplā. Pašreiz visi operatori ir aizņemti, jūsu zvans ir reģistrēts, mēs jums atzvanīsim tuvākajā laikā. Paldies, ka piezvanījāt mums!